Já, við vorum hérna upp í brúnunum við Guðmund í Helgömmu, Rómsa Sittri. Og við sjáum tvær rjúpur, skafl, alveg snarbrattan skafl. Mér að færi heldur langt og ég fer svolítið út af skaflinn. Og ég var byssur að hlana tilbúin að stúta. En ég detta svo rassinn. Á fljúgandi ferð. Þegar ég komið svona hálfalega langur að þá hugsa ég sér bara einhver, hafa þess að skarpi hérna í Bjarnar gamla að svinga byssuna svona í áttir af rjúpanum og hleypa af. Og það lágu, ég lendi þarna á rjúpanum ekki henni fyrir skaflinn. Ég var eitthvað Guðmundur Helgason hló lengi að þessu veitu. Og ofsett frá þessu.
Þetta var nú aðeins gutt á fyrir sig. Já. Það var svolítið að þú kildir hýrta rjúpunum.
Já, það var bara tilvinnum alltaf.
Þú segir það. En var þetta getur fleira efinn tínum í þessu rjúmaskýttir í hjálpa góðundu?
Það held ég að okkur kom ágætlega saman.
Já, ég var ekki um það.
Gekk vel hjá okkur, það var daldið rjúpu þá ekki. Nú er alveg hættur auðvitað nokkrum árum. Ef nú vil ég hefst láta fríða rjúpa, bara alfríða hana.
Já, ég trúi því. Þetta er ekkert af rjúpa?
Nei, ekkert með það sem var.
Nei. En hérna, þú fórstu að segja frá því þarna á þannig að við farin að blönda oss til þess að fá og lágum, var það ekki?
Jó, ég kefti mörg.
Já.
Ég var búin að segja frá því.
Já. Það var nú eitthvað fleira þarna í þessu sambandi sem að